Dobar dan.
Dobar dan. Kar izvolite, ministar, smo pojasnili, da ste vlada prekinjena, da kar izvolite z vašim izjavom.
Ja, pozdravljeni. Vlada Mira Cerarja je danes sprejela dva zakona, ki sta, kar se mene tiče in pa dela mojega ministrstva, našega ministrstva, krona tega, kar smo počeli v zadnjih dveh, treh letih. In sicer gre za zakon o spodbujanju razvoja turizma in pa zakon o investicijah. Zdaj, kot ministra pristojnega za turizme še posebej veseli iz dveh razlogov, da smo prejeli zakon o spodbujanju razvoja turizma in sicer prvič, ker zakon omogoča prvič bolj sistemsko financiranje promocije Slovenije v tujini in pa drugič, ker poenostavlja še ne dovolj, ampak kljub vsemu opravljanje določenih turističnih dejavnosti oziroma poklicov. Najprej o prvem delu, tukaj gre za to, da smo spremenili pogoje pobiranja in pa višino turistične takse, ki jo bodo tudi po tem zakonu občine določale popolnoma samostojno, s tem, da je zdaj omogočeno, da se turistična taksa pobira do višine 2,5 evra. To predstavlja pomembno povečanje takse, saj je zdajšnja taksa maksimalna evro 1,265 tisoč evra. Tukaj moram takoj povedati, da turistično takso plačujejo gostje, ne pa podjetja, kar se večkrat ali iz nevedenja ali pa tudi iz vedenja prezentira drugače. Gostje pa bodo, to pa je noviteta, poleg turistične takse ob njej v celoti plačevali tudi novo promocijsko takso, in, ki se bo zaračunavala v višini 25% turistične takse in bo neposreden prihodek slovenske turistične organizacije. Tukaj gre za tisto razliko. S prvim delom povečanja smo sledili turističnim destinacijam v svetu, v Evropi, kjer tam, kjer imajo na nek način že v določenem smislu over turizm, preveč turizma, omogočajo, da je ta turistična taksa višja in s tem tudi do neke mere regulirajo število gostov na posamezni destinaciji. S tem te drugim delom, s promocijsko takso, pa se na nek način približujemo tistim državam, ki del turistične takse namenjajo tudi za promocijo na nacionalnem nivoju. To je bila naša želja, načrt ob nastopu te vlade in s tem smo na nek način v največji možni meri naredili ta korak k podobnemu režimu, kot ga ima naša severna soseda Avstrija. S tem bomo zagotovili bolj celovito financiranje in pa trženje promocije celotne turistične ponudbe Slovenije. Predvideva se, da bo slovenska turistična organizacija iz tega naslova letno pridobila dodatnih 4,7 milijona evrov za promocijo in pa to promocijo bodo nastanitveni obrati skupaj s turistično takso nakazovali občini, ta pa bo promocijsko takso na to prenakazala slovenski turistični organizaciji. To je ta razlika do starega zakona. Potem pa gre v tem zakonu za sklop nekaj poenostavitev. Z zakonom na novo urejamo tudi pogoje za upravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov. Glede na obstoječ zakon bodo ti pogoji bistveno poenostavljeni. V osnutku tega zakona smo upoštevali določila nove evropske direktive, uvedli smo nekaj novih pojmov, kot sta denimo potovalna storitev in pa turistični paket. Navedli smo nekaj izjem, ker se zahteve, ki sicer veljajo za organizatorja turističnih paketov, ne uporabljajo. To velja denimo za turistične pakete, ki ne vključujejo prenočevanja in trajajo manj kot 24 ur, ali pa za pakete, storitve, ki se ponujejo občasno in se javno ne oglašujejo in se izvajajo na nepridobitni osnovi. Uvedli smo dodatno varovalo, da ne bi prihajalo pri tej zadevi do zlorab, če je skupna letna višina vplačanih zneskov za izvedbo takih paketov manjša od 15.000 evrov. Omejitev zneska pa smo postavili življenjsko in pri tej zadevi predvideli tudi izjeme. Če se spomnite, gre kar za nekaj težav, ki smo imeli v preteklem obdobju z organizacijo strokovnih ekskurzij vzgojno-izobraževalnih ustanov. Če so te izvajane v skladu z letnimi izobraževalnimi načrti, zapadajo pod izjemo. Izjema so tudi pravne osebe, ki jim je priznan status javnega interesa, če hočete taborniki, skauti, in pa zneski za to ne veljajo tudi za verske skupnosti. Pri poklicih je poklic turistični vodnik ostal reguliran, dereguliran pa je poklic turistični spremljevalec. Tukaj so bila precej deljena mnenja, kopja so se lomla med strokovno javnostjo, tudi jaz moram reči, da imam tukaj malce drugačne poglede na to, ampak smo želeli najti na nek način usklajeno in pa življenjsko rešitev, tako da verjamem, da bo ta zakon res dobra osnova za to, da se bodo pogoji poslovanja turističnega gospodarstva po zaslugi boljše promocije na tujih trgih, s katerim, ki jo bomo izboljšali tudi po zaslugi tega dodatnega financiranja pač nadgradili in postali boljši. Drugi zakon, ki je pa enako ali pa še bolj pomemben, če hočete gledati zdaj njegove čist končne finančne posledice, pa je zakon o investicijah. S tem pač ukinjamo star zakon o tujih neposrednih investicijah, uvajamo nov sistemski način spodbujanja investicij in ključna zadeva, ki se tukaj spreminja, je naslednje, ali pa lahko naštejem tri glavne točke tega zakona. Prvič, izenačujejo se domači in pa tuji investitorji. Drugič, ta zakon določa prioritetno obravnavo državno strateško pomembnih investicij. To na nek način sistemsko urejamo to, kar smo v posebnem zakonu urejali za samo eno investicijo. In pa tretjič, predvideva se podpora tistih investicij, ki bodo trajnostno naravnane. Najprej o izenačitvi. Še enkrat, s tem predlaganim zakonom se razveljavlja zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij. Predlog tega novega zakona te zadeve izenačuje in končno pač prihajamo do sistema, ko bodo vsi investitorji imeli enake pogoje. Sedaj so pač domači na tem področju bili mogoče v slabšem položaju, so imeli pa ene druge možnosti, ampak zdaj bo ta zadeva popolnoma izenačena. Druga zadeva na tem področju je v tem, da omogočamo, da se lahko pač investicije podprejajo subvencijo s kreditom, z garancijami, subvencioniranjem obrestne mere, ter pa z nakupom nepremičnin po nižjih cenah od tržnih. Cena se bo določevala na podlagi neposredne pogodbe med občino in pa investitorjem in pri odločitvi o prodaji nepremičnin pod tržno ceno bodo občine popolnoma samostojne. In tretja poglavje tega zakona govori o strateških investicijah. Kot strateško investicijo zakon opredeljuje investicijo, ki ima višino najmanj 40 milijonov evrov, zagotovi najmanj 400 novih delovnih mest v predelovalni in storitveni dejavnosti. Če pa je investicija v raziskovalno-razvojni dejavnosti, pa gre za 20 milijonsko investicijo in pa najmanj 200 delovnih mest. Za vsako strateško investicijo bo skrbela delovna delovna skupina z zastavljeno časovnico in na čelo te delovne skupine bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. To je po našem mnenju ena glavnih prednosti ali pa tistih gonilnih moči tega zakona, da bomo lahko take strateške investicije na nek način koordinirano vodili strani našega ministrstva. Delovna skupina pa bo imela tudi predstavnika Ministrstva za okolje in prostor, kar je ravno tako pomembno in gre za to, da je želja, da lahko kar se da hitro, usklajeno, pač pridobimo tri glavne dokumente, ki so pomembni za vsako investicijo, to so okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje in pa gradbeno dovoljenje. Investicije bodo ocenjevanje po merilih, na osnovi katerih se bo določilo, ali je investicija taka, da spodbudo sploh dobi, kakšna bo ta spodbuda v skladu s pravili o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, se bo spodbuda lahko gibala do 25% investicijske vrednosti. Zelo pomembna bo trajnostna komponenta vsake investicije in želimo, da se bodo te investicije na nek način vklapljale v naravno in pa družbeno okolje in tiste, ki bodo imele to trajnostno noto, bodo imele v tem samem sistemu dodatno težo. Ocenjujem, da bi lahko bila ta dva zakona po proceduri v državnem zboru sprejeta v prvem četrtletju naslednjega leta in tako verjamem, da bo postalo investicijsko in pa poslovno okolje za gospodarstvo, pa znotraj tega za turizem, dosti bolj prijazno in da bo zgeneriralo nove dodatne investicije in pa več prometa v turizmu. Hvala.
Hvala ministru. Zdaj pa vaše vprašanje o predlogih teh dveh zakonov z pristojnosti ministrstva. Izvolite.
Mene najprej zima podatki o neposrednjih tujih naložbah za lani in letos in koliko mislite, da jih torej bo po sprejemu zakona? Je predviden kakšen dvig oziroma se nadil kakšno ceno, koliko več bi jih lahko
postavili? Jaz lahko povem, da je do zdaj pač bilo 1,3 milijarde vseh tujih neposrednih investicij, da v zadnjem obdobju zadnjih podatkov nismo prišteli še tega, kar se je začelo, ker ne vemo, kaj bo letos od tega, kar je bilo podpisano, mislim na ti dve, realizirano, ampak končna številka je 1,3 milijarde. Mislim, da je bilo, da je bil porast v zadnjem letu krepko čez 10%.
Verjetno na račun Magne.
Se pravim, nimam točno, do zdaj ne, Magne pa nimamo prištete, ker bo pač prvi del Magne, prvi del Jaskave realiziran tudi skozi spodbude v letošnjem letu.
In še drugo vprašanje, ki sicer, danes so bile tri ključne točke na dnevnem redu, dve iz vašega področja in ena z področja Ministrstva za javno upravo. Mene zanima, kako ste vi gledali na uredbo plač direktorjev, glede na to, da vemo, da so plače v gospodarstvu nižje od plač v javnem sektorju in direktorji v gospodarstvu težko za eno samo uredbo dobijo 10-20% više plače, kar seveda velja tudi za vse, ki ste...
Vse tega nismo...
Vem, ampak zanima me, kakšno je bilo vaše stališče, ker direktori, ki sodijo pod vaše področje in zaposleni...
Sej, jaz mislim, da vam nekaj o tem govori tudi to, da o tem nismo govorili.
Še kakšno vprašanje, še kolegi?
Ali pa moje stališče o tem.
Mogoče sam glede te turistične takse... Kdaj naj bi to, ko bo zakon pač sprejet dokončno, kdaj naj bi potem prišlo to v veljavo in kakšni naj bi bili potem ti učinki? Glede na to, da je infrastruktura turistična mogoče malo šepa, ne? Najbrž so to ne sem za promocijo pomembni deli, ampak pač ta dvig turistične takse.
Turizmo ima veliko dobrih zadev, pa veliko zadev nam šepa, ne? Šepajo nam zadeve v tej lastniški konsolidaciji, ker bo potrebno kar nekaj hitrih korakov naprej narediti, če nočemo, da se nam zgodi eno veliko zaostajanje od zadaj. S tem zakonom bomo spostavili pogoje za to, da bomo na nek način stabilizirali budžet za promocijo Slovenije v tujini. Če se spomnite, smo z osamosvojitvijo ponovno slovenske turistične organizacije promocijski budžet iz tistih, da nam pretirjal, 4 do 5 milijonov v zadnjih letih, spravili v zadnjih 2 letih na 10 oziroma na 12 milijonov in mislimo, da je tudi to pomembno prispevalo k tem, da imamo boljše fizične rezultate. S tem zakonom prihajamo do tega, da bomo ta znesek za promocijo še ojačali. Zdaj, če se spomnite, jaz sem sicer pogumno napovedoval, ko sem nastopil to funkcijo, da si želim, da bom za promocijo na letnem nivoju vložili tam nekje do 20 milijonov evrov. Ne bomo čist tega dosegli, se bomo pa temu približali. Tu ne govorim zdaj na pamet, ampak smo te zneske primerjali z sosednjimi državami in vse te zadeve na nek način izračunsko pridobili. Tako da verjamem, da je to pomemben korak v tej smeri in pač zadeve bodo začele veljati po sprejemu zakona. Naša želja je bila, da bi zakon tako hitro sprejeli, da bi to začelo veljati s 1.1. leta 2018, ampak tukaj ni šlo vse tako hitro, kot smo si želeli in bo sam zakon sprejet komaj v začetku naslednjega leta. Pri turistični taksi moram povedati še naslednje. Leto v Sloveniji imamo 212 občin. 95% obstoječe turistične takse mislim, da plačajo 30 občin. Nekaj čez 40 občin sploh ne zaračunava turistične takse. O tem, ali bojo takso zaračunavali ali ne, se bodo tako kot do sedaj avtonomno odločali na občinah. Verjamem pa, da gre pri večini občin za en res odgovoren pristop k tem vprašanju turistične takse in da smo v zadnjem času imeli kar veliko pritiska na to, da se sprejetje tega zakona pospeši tudi strani občin, ki so pač na tem turističnem področju pomembne in pa močne.